34 gadi jau strādāju slimnīcā, 23 gadi strādāju par vecāko masu kardiologijas nodaļu. Nu, smaga nodaļa, smagi slimnieki, nu, bet darbs interesants. Man patīk.
Savu pacientu novērtējumu Anna Duļķeviča uzsver ar savieņojumu, jo darbā ieguldīti daudzi gadi, taču uz darbu vienmēr nāks ar prieku. Darbs ir jāmīl. Uz jautājumu, kādai jābūt labai medmāsai, atbild gada māsas titula ieguvēja.
Atbildīgai, līdzjūtīgai, disciplinētai. Nu, mīlēt savu darbu pa savu pacientu.
Ja nav nas kā kaut mamačka, tā Anniņa, Anniņa, mana virs māsa. Ļoti gudriga, ļoti laba sievieti un kā darbniece. Nodaļa viņa dot nu, visu savu enerģiju, savas zināšanās.
Daugavpils reģionālās slimnīcas kardioloģijas nodaļas vadītāja Gaiņa Dermidontova uzsver, ka Anna ir šā balvu ar savu darba mīlestību nopelnījusi. Arī slimnīcas vadītājs Rēnis Jokas gandarīts, jo tas ir gods un lepnums arī pašai slimnīcai.
Nu, protams, jo slimnīcā strādā lieliski mediķi un Anna ir spilgts šo mediķu pārstājus. Un, jūs saprotat, vislielākā pateicība ir no pašiem pacientiem. Šogada laikā Anna Duļķeviča ir sniegusi un palīdzējusi ļoti daudziem cilvēkiem. Es domāju, tā ir viņu pateicība. Un priekš mediķa sirds tas ir pats galvenais.
Interesanti, ka Anna Duļķeviča nav novērtēta par savu labo medmāsas darbu pirmo reizi. Vēl pirms 30 gadiem slimnīcas konkursā viņa kā pavisam jauna māsiņa bija atzīta par labāko medmāsu. Un tieši tāpēc tieši viņai būs uzticēts pasniegt šķēres toreizējam veselības ministram, lai pārgriezt uz svinīgo slimnīcas atklāšanas lenti. Atceras Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Iraida Balode.
Tas bija ļoti skaista laika, ļoti skaista. Mūsu slimnīca jauna bija, bija ministrs Platkais. Viņa bija ļoti smuka meitenīte, perspektīva meitenīte, kvalificēta māsiņa. Un skatīsim, 30 gadi, Anna ir labaka māsiņa.
Arī Iraida Balode priecājas, ka novērtējumi izsaka pacienti slimnieki, kuri nonāk slimnīcas mediķu rokās. Būtu jau labi, ja arī atalgojums mediķiem būtu augstāks, tad arī mediķu trūkums nebūtu jaušams stāsta paši mediķi. Bet Anna Duļķevičā kļūst par gada labāko māsu ir vēl liels gandarījums par pērno gadu. Abiem dēliem dzimuši mazuļi, viņa kļuvusi par vecmāmiņu. Priecājas, ka ģimene nav devusies prom darba meklējumos citur un ir lepna, ka sākus arī mediķu dinastiju savā ģimenē. Jo par medmāsu šajā pašā slimnīcā strādā arī viņas jaunā kā māsa, gan arī viena no vedeklām. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.